Համար երեկոյ եթերում Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն է, այսօր ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարի նախընտրելի գործելաոճը հայկական ուղաթերին մոտենալու խոչընդոտների պայմաններում։
Այսօր մենք մեր ջանքերը ուղղել ենք դիվանագիտական ճանապարհով հարցը լուծելու համար։
Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահն անթույլատրելի է որակել շփման գծում Ադրբեջանի վարքագիծը։ Միսկի խումբը Ադրբեջանին հորդորում է թույլ տալ մոտենալ պայթեցված հայկական ուղաթիռին, Ադրբեջանը հակադարձում է։ Փուչիկների պայթյուն Երևանի Չաոբամբինո մանկական սրճարանում տուժել է 3 երեխա։ Կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն, մինչ այդ այժմի հրատապուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Երեկ երեկոյան Երևանի Չաոբամբինո մանկական սրճարանում փուչիկների պայթյունից երեխաներ են տուժել, տուժած երեխաների ծնողները դիմել են ոստիկանություն։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչեն արել Ադրբեջանին հնարավորություն տալ վերադարձնել նոյեմբերի 12-ին խփված հայկական ուղաթիռի զոհերի մարմինները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ հանդիպել է Ադրբեջանի կողմից խոցված հայկական Մի-24 ուղաթիռի անձնակազմի անդամների ազգականներին։ Ազգային ժողովը այսօր երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է սահմանամերձ համայնքներին հարկային արտոնություններ և սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին օրենքների նախագծերը։ Կառավարությունը նախատեսում է մասամբ փոխհատուցել 31 համայնքների կոմունալ ծախսերը, գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման ջրի վարձերը, իսկ հողի հարկն ու գույքահարկը ամբողջությամբ։ Այս տարվա հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայանները սպասարկել են 1,781,668 ուղևորի, հաշվետու ժամանակաշրջանում մեկնողների թիվը կազմել է 910,789 ուղևոր, իսկ ժամանել է 870,879 ուղևոր, փաստորեն մեկնողները մոտ 40,000-ով շատ են ժամանողներից։ ՄԱԿ-ի տվյալներով, չնայած Մինսկում սեպտեմբերի 5-ին կնքված համաձայնագրի, Ուկրաինայի արևելքում ամեն օր զոհվում է միջինը 13 մարդ, այս տարվա ապրիլից սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում սպանվել է առնվազն 4,317 մարդ, վիրավորվել է մոտ 10,000 մարդ, սեպտեմբերի 5-ից հետո սպանվել է 957 մարդ, տեղահանված բնակիչների ընդհանուր թիվն է 466,829։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ընդունելով Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Թեֆթի հավատարմագրերը, ասել է, թե Մոսկվան պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ համագործակցել տարբեր բնագավառներում, պայմանով, որ նահանգները չմիջամտի Ռուսաստանի ներքին գործերին։ 64-ամյա Թեֆթը մինչ այդ տարբեր ժամանակաշրջաններում զբաղեցրել է Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը Ուկրաինայում, Վրաստանում և Լիտվայում, Ռուսաստանում, Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնում նա փոխարինել է Մայքլ ՄԿՖոլին, ով անմիջապես դարձել էր Պուտինի ներկայիս պաշտոնավարման ընթացքում ծավալված հակաամերիկյան քարոզարշավի թիրախներից մեկը։ Իսպանիայում դատախազությունը մտադիր է մեղադրանք ներկայացնել Կատալոնիայի երկրամասի ղեկավար Արթուրո Մասի դեմ, ով աջակցել է շրջանում անկախության ոչ պաշտոնական հանրաքվեի անցկացմանը։ Լոնդոնում երեկ անցկացված բազմահազարանոց ուսանողական երթի 11 մասնակիցներ ձերբակալվել են երկուսը ոստիկանների վրա հարձակվելու համար։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում էին կրթությանը հատկացվող գումարների կրճատման և բուհերում վճարովի ուսման դեմ։
Շնորհակալություն Արմեն, այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդես է եկել հայկական ուղաթիռի պայթեցման վայրին մոտենալու խնդիրը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու նախընտրությամբ, բայց արդեն 8-օր շարունակվող խոչընդոտների պայմաններում վերլուծաբանները հարցադրումներ են հնչեցնում, թե ինչու է Հայաստանի արտգործնախարարությունը ձեռնպահ մնում հայկական կողմի պահանջները հաստատակամորեն պնդելուց։ Պաշտպանության նախարարը հույս է հայտնել, թե Ադրբեջանում կհասկանան, որ ի վերջո միջազգային մարդասիրական նորմերի համաձայն պետք է թույլատրեն մոտենալ ուղաթիռի պայթեցման վայրին։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն առայժմ շարունակելու է դիվանագիտական ճանապարհով լուծում տալ ադրբեջանցիների խոցած ուղղաթիռի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, սակայն այլ տարբերակները միշտ էլ ուժի մեջ են, այսօր Եռաբլուրում լրագրողներին ասաց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը. Ուղղաթիռի անկման վայր փորձել էր այցելել նաև ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը, սակայն ապարդյուն, ըստ Կասպշիկի ադրբեջանական կողմը դիտորդներին արգելել է մոտենալ դեպքի վայրին. Հարցին ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանն այն բանից հետո, երբ Անջեյ Կասպշիկին արգելվեց այցելել ուղղաթիռի անկման վայր, նախարար Օհանյանը պատասխանեց.
Այսօր մենք մեր ջանքերը ուղղել ենք դիվանագիտական ճանապարհով հարցը լուծելու համար, որովհետև կարծում ենք, որ մեր հարևանները կհասկանան, որ ի վերջո միջազգային մարդասիրական նորմերի կանոնների համաձայն պետք է թույլատրվի, թեկուզ ուղղաթիռի ընկած վայրի կամ եթե թեկուզ մարտական գործողությունների վայր էլ լինի, գործողություններից հետո այդ վայրի ուսումնասիրումը եւ այնտեղ մնացած աճյունների ուսումնասիրումը եւ տեղափոխումը. Այլ տարբերակները ուժի մեջ միշտ էլ կան, բայց առայժմ մեր ջանքերը ուղղված են դիվանագիտական ճանապարհով հարցի լուծման։
Ժամեր առաջ հայտարարությամբ հանդես եկան ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաները, խորը մտահոգություն հայտնելով, որ ադրբեջանական ուժերի կողմից կործանված ռազմական ուղղաթիռի անկման վայր այցելելու համար մարդասիրական միջանցք չի ստեղծվել, նրանք միաժամանակ հորդորել են Ադրբեջանին հնարավորություն տալ մոտենալ ուղղաթիռի անձնակազմին։
Կարծում եմ, որ մեր կատարած դիվանագիտական աշխատանքի, հանդիպումների, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամների Անժեյ Կասպրչիկի, Կարմիր Խաչի հետ տվեց իր արդյունքը, որ համանախագահները կոնկրետ հայտարարություն կատարեցին եւ հորդորեցին Ադրբեջանին, որպեսզի թույլ տա եւ Հայաստանին էլ, որպեսզի աջակցի կարողանան դեպքի վայր մեկնել, ականաձերծման աշխատանքներ կատարել եւ գտնել արդյունքը։
Օհանյանի խոսքով ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը նախորոք առաջադրանք է ունեցել խոցել ուղղաթիռը։
Ուղղաթիռի անձնակազմը ուսումնավարժական թռիչքներ կատարելու ժամանակ է խոցվել եւ մեր տարածքում։ Կարծում եմ, որ սա բոլոր տիպի նորմերի խախտում է եւ անկասկած զորավարժությունների ընթացքում իրենք մարտական պատրաստականությունը բարձրացնում են եւ նախորոք է ինձ թվում ցուցում տրված, որպեսզի խոցվեն։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ հանդիպել է ուղղաթիռի անձնակազմի հարազատների հետ։
Առաջին իսկ օրվանից օդաչիների ընտանիքի անդամների հետ համապատասխան աշխատանք է կատարվել։ Հանրապետության նախագահի հետ մենք գտնվել ենք Արցախում, ընտանիքի անդամներին այցելել են նախարարի առաջին տեղակալը, գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը եւ մնացած տեղակալները, ընտանիքի անդամներին, հայրերին ես անձամբ երեկ եմ ընդունել եւ նրանց հետ համապատասխան աշխատանք կատարել, համբերություն ցանկացել եւ նաեւ հորդորել, որպեսզի համբերեն, միչեւ որ դիվանագիտական ճանապարհով մենք կարողանանք հարցը լուծել։
Դիտարկմանը, թե ադրբեջանից առաջարկներ են հնչում փոխանակել ուղղաթիռի անձնակազմը Լեռնային Ղարաբաղում այս ամռանը կալանավորված ադրբեջանցիների հետ, Օհանյանը արձագանքեց.
Կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է ուղղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությանը եւ կարծում եմ, որ բոլորիս համար ակնհայտ է, որ այդ դիվերսանտները հանցագործություն են կատարել եւ հանցագործության համար պետք է պատասխան տան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահն այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ հանդիպմանն անթույլատրելի է որակել շփման գծում Ադրբեջանի վարքագիծը եւ հիշեցրել, որ անգամ պատերազմական պայմաններում է գործում չգրված օրենքը հակառակորդին հնարավորություն տալ դուրս բերել աճյունները։ Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահի ասուլիսին մասնակցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահը դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի ռազմական ուղղաթիռը ոչնչացնելու քայլը։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր հրավիրած ասուլիսում պատասխանելով ազատության հարցին, Յանակի Սոմիրյուն նաև անթույլատրելի համարեց Ադրբեջանի պահվածքը, որն արդեն 8-րդ օրն է թույլ չի տալիս հայկական կողմին շփման գծից դուրս բերել խփված ուղղաթիռի օդաչուների մարմինները։
Ανεπίτρεπτο να υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά από μέρους των αρχών του Αζερβαϊτζάν.
Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքը անթույլատրելի է, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ հարգանքը զոհերի նկատմամբ հնուց եկող չգրված օրենք է։ Ես դատապարտում եմ յուրաքանչյուր բռնություն, այդ թվում տվյալ բռնությունը։ Մենք սատարում ենք Հայաստանի կառավարության և ազգային ժողովի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, ասաց Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահը։ Նշենք, որ այս հարցից բացի Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահին ուղված գրեթե բոլոր հարցերը վերաբերում էին օֆշորային սկանդալին, որում շրջանառվում է Հայաստանի նախկին վարչապետ, այժմ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանի անունը։ Հիշեցնենք, հետ պարբերական իր հետաքննության միջոցով պարզել էր, որ Տիգրան Սարգսյանը Կիպրոսում գրանցված օֆշորային ընկերության բաժնե տերերից է, ավելին հենց այդ ընկերության օգնությամբ է յուրացվել գործարար Փայլակ Հայրապետյանի ունեցվածքը։ Տիգրան Սարգսյանը միջդեռ պնդում է, թե տեղյակ չի եղել, որ իր անունով օֆշորում կազմակերպություն է գրանցվել։ Առ այսօր հարուցված քրեական գործում ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանի ներգրավվածության վերաբերյալ իրավապահ մարմինների կողմից որևէ հստակեցում չի տրվել։ Հաշվի առնելով հենց այս հանգամանքը հարց հնչեց. արդյոք պարոն Օմիրուն տեղյակ է այդ սկանդալային
պատմությունից։
Ճիշտն ասած, ես տեղյակ չեմ, այդ իսկ պատճառով չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, ասաց Յանակի Սոմիջուն։ Մեկ այլ հարց հնչեց. արդյոք կիպրական օրենսդրության համաձայն հնարավոր է օֆշորում ընկերություն գրանցել առանց այդ անձի իմացության։ Մենք Եվրամիության անդամ երկիր ենք և առաջնորդվում ենք եվրոպական օրենքներով։ Եթե որևէ անձ ուզում է այդ ոլորտի հետ կապված որևէ պատասխան ստանալ, կարող է դիմել փաստաբանական գրասենյակներ, որոնք կաջակցեն այդ հարցում, ասաց պարոն Օմիրուն։ Սակայն Կիպրոսի խորհրդանի նախագահի այս պատասխանն էլ չգոհացրեց հայաստանցի լրագրողներին և հաջորդ հարցը հնչեց օֆշորից։ Յանակի Սոմիրյուին հարցրեցին, եթե իրենց երկրում վարչապետի կամ մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի անունը կապվեր օֆշորային սկանդալի հետ, արդյոք այդ անձին հետագայում դիվանագիտական աստիճան կտային և դեսպան կնշանակեին։ Համաձայն Կիպրոսի սահմանադրության բոլորը հավասար են օրենքի առջև, բայց այն հարցերը, որոնք դուք ինձ տալիս եք, ավելի շատ կապված են Հայաստանի ներքին քաղաքականության հետ։ Ես չեմ գտնվում այստեղ ներքին քաղաքականության հարցերով զբաղվելու համար։ Դա կլիներ արարողակարգից դուրս, կրկին կոնկրետ պատասխանից խուսափեց պարոն Օմիրուն։ Սակայն այս պատասխանից հետո էլ չփակվեց օֆշորի թեման և հաջորդ հարցը հնչեց։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հարցում էր ուղարկել Կիպրոսի դատախազությանը Հայաստանի նախկին վարչապետի անունով օֆշորում գրանցված ընկերության մասին, արդյոք այդ հարցումը ստացվել է և ինչ պատասխան է տրվել։ Ես այդ հարցերի համար պատասխանատու չեմ, դատական համակարգն անկախ է Կիպրոսում, և եթե դիմել են գլխավոր դատախազին, ապա վստահ են, որ պատասխան կստացվի։ Եթե դուք որևէ հարցում անեք, ապա դատախազությունը ձեզ անպայման կպատասխանի, եզրափակեց Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահը։ Նշենք, որ օֆշորային հարցերի այս տեղատարափը դուրս եկավ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանին։ Նա հորդորեց հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին արժանապատիվ հարցեր տալ։ Եթե հյուր է գալիս Հայաստան, նախ և առաջ հյուրի հալից, քեֆից ու իր պետությունից պետք է հարցնել, հորդորեց Գալուս Սահակյանը։
Սկզբից դրական հարցերը տվեք, դուք մտածում եք բոլորը մեծավերով, դարդերով այդպես ինֆորմացիա գնում են, արժանապատիվ հարցեր տվեք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումների և ուղղաթիռին մոտենալու անհնարինության պայմաններում Մինսկի խումբը Ադրբեջանին կոչարեց թույլատրել մոտենալ պայթեցված ուղղաթիռին։ Հայաստանում վերջին օրերին միջազգային կառույցներից պահանջում են կոշտացնել դիրքորոշումն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հակադարձել է Մինսկի խմբի հայտարարությանը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է կրակահերթերը։ Ադրբեջանական կողմը հայտնել է մեկ զինվորի սպանության մասին։ Շփման գծում ևս չկարգավորվող խնդրի վերաբերյալ վերջին տեղեկություններն ամփոփում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողի սպանության հետ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը որևէ առնչություն չունի։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության, այսօր ժամը 12:45-ի սահմաններում հայկական կողմից արձակած գնդակից մարտական դիրքում սպանվել է ժամկետային զինծառայող Շարքային Ազիզով Ռուստամ Իզեթողլուն։ Դեպքի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի խոսնակը փոխանցում է նաև, որ ուղղաթիռի միջադեպից հետո առաջնագծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները շարունակվում են, ինչի պատճառով հայկական կողմին չի հաջողվում մոտենալ ուղաթիռի անկման վայրին։ Երեկուս երեկոյան ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են արել ադրբեջանին հնարավորություն տալ վերադարձնել խոցված հայկական ուղաթիռի զոհերի մարմինները։ Շփման գծում արձանագրված միջադեպից մեկ շաբաթ անց միջնորդները այս հարցի շուրջ արդեն երկրորդ հայտարարությունն են տարածում ընդգծելով. «Խորապես մտահոգված ենք, որ ադրբեջանական ուժերի կողմից կործանված ռազմական ուղաթիռի անկման վայր այցելելու համար մարդասիրական միջանցք չի ստեղծվել»։ Միջնորդները նշում են, որ հայկական ուղաթիռի բեկորները ընկած են շփման գծի չեզոք հատվածի խիտականապատ տարածքում։ Հորդորում ենք Ադրբեջանին հնարավորություն տալ մոտենալ ուղաթիռի անձնակազմին, Հայաստանին լիովին համագործակցել և ներդնել բոլոր ջանքերը մարդասիրական այս խնդիրը լուծելու համար», նաև ասվում է հայտարարությունում։ Փաստելով, որ ՀՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկն իր թիմով այժմ գտնվում է տարածաշրջանում, Մինսկի խմբի միջնորդները քաջալերում են կողմերին օգտագործել նրա առաքելությունը ուղաթիռի անկման վայր մուտքն ապահովելու համար։ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը հաջորդեց պաշտոնական Բաքվի կոշտ արձագանքը։ Այդ հայտարարությունը սադրանք է, անիմաստ և անտրամաբանական», մասնավորապես հայտարարել է ադրբեջանի խորհրդարանի փոխոսնակ Զիաֆետ Ասկերովը։ «Մինսկի խումբը սադրիչ բնույթի հայտարարություն է արել, իբր ուղաթիռը վայր է ընկել չեզոք գոտում. Ուղաթիռի անկման վայրը ադրբեջանի տարածք է, և այն որպես ադրբեջանական տարածք ճանաչված է միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում համանախագահ երկրների կողմից», ըստ ապագործակալության պնդել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը ավելի ուշ պարզաբանել է. «Հստակեցնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում չկա չեզոք տարածք, կա ոչ ոքինչ պատկանող տարածք, որը բաժանում է զինված ուժերը», իր Թվիտերյան էջում գրել է Ուորլիկը։ Ների հայտարարությունը զարմանք և ափսոսանք է առուցում։ Արձագանքում է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, դժգոհություն հայտնելով այդ հայտարարության տեքստում տեղ գտած մի շարք ձևակերպումների վերաբերյալ։ «Դեպքի վայրում կրակը դադարեցնելու և տարած քաղաքանազերծելու միջնորդների կոչերը հիմքեր չունեն և նախատեսված են հայկական կողմի շահերի համար. Դա իրականություն կդառնա միայն մեկ դեպքում, եթե Հայաստանի զինված ուժերը լրիվությամբ և անվերապահորեն դուրս բերվեն օկուպացված տարածքներից», ասվում է ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության պաշտոնական հայտարարությունում։ ՀՀԿ ներկայացուցչին խոցված հայկական ուղաթիռի անկման վայրը ադրբեջանական կողմի արգելքին արձագանքել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Ամերիկայի ձայնի հարցինի պատասխան Պետ դեպարտամենտի մամուլի հետ կապերի բաժնի ղեկավար Ջեֆ Ռատկեն մասնավորապես ասել է. «Մենք գիտենք, որ արգելել են ՀՀԿ ներկայացուցչի այցը, և մեր դիրքորոշումը չի փոխվել», սա մեկ անգամ ևս հիշեցնում է բոլոր կողմերին Ղարաբաղյան հակամարտությանը խաղ աղլուծում տալու համար ջանքերը կրկնապատկելու կարևորությունը, դրանից ավելին ասելու ոչինչ չունեմ», ասել է Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը։
Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր լրագրողներն ազգային ժողովում ՀՀԿ ներկայացուցչից հետաքրքրվել են իրավիճակի հանգուցալուծման հնարավոր տարբերակով։ Նա ասել է, թե ՀՀԿ ներկայացուցիչներն ամեն ինչ անում են միջադեպի վայր հասնելու համար։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջազգային առաքելության ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչ Թորսթեն Շտոդիկը այսօր մտահոգություն հայտնեց, որ դեռևս չի հաջողվում մոտ գործել մեկ շաբաթ առաջ ադրբեջանցիների կողմից խոցված ուղաթիռի անկման վայր դուրս բերելու ուղաթիռ անձնակազմին։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով այս պահին կազմակերպության ներկայացուցիչը Ադրբեջանում է, բանակցությունները շարունակվում են, սակայն ապարդյուն։
I can only say that we are concerned that access has not been granted yet and we expect access to be granted and the personal representative of the chairmanship.
Ուզում եմ մտահոգությունս հայտնել, որ դեռևս հնարավորություն չի ձեռնվել մուտք գործել այդ վայրը, եւ ուզում եմ նշել, ՀՀԿ ներկայացուցիչն է այսօր գտնվում այնտեղ եւ նրա աշխատակիցները բոլոր հնարավոր ջանքերը կգործադրեն խնդրին լուծում տալու համար։ Շտոդիկը չցանկանալով մեկնաբանել կատարվածը, այնուամենայնիվ փոխանցեց ժամեր առաջ Մինսկի խմբի տարածած հերթական հայտարարությունը, որի համար այն միջնորդական խումբը ջանում է անել հնարավորը դեպքի վայր մուտք գործելու համար։
I'm actually not in the position to comment on this issue but I can only refer to the state.
Մինսկի խումբը փորձ է անում մուտք գործել դեպքի վայր, բայց դեռևս հաջողության չի հասել եւ շարունակում է աշխատել Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ իր նպատակին հասնելու համար, ասաց Շտոդիկը։
Achieved or access has not been approved yet.
Հայաստանի իշխանությունները միջնորդական առաքելություն իրականացնող այս կառույցից ակնկալում են համարժե գնահատական տալ կատարվածին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ, ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանն ասաց. «Հույս ունենք, որ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջել Կասպեշիկը կնախաձեռնի ևս մեկ մոնիտորինգ խոցված ուղղաթիռի անկման վայրում»։
ԵԱԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը ունի իր ձևաչափը, ամենևին չի նշանակում իր պարտականությունների կատարումը պայմանավորված է հայկական կողմի ներկայացրած առաջարկություններով եւ մոտեցումներով։ Հատուկ ներկայացուցիչը կատարում է իր մանդատի շրջանակներում գործողությունները, թե դրանք որքանով են ամբողջական եւ լիարժեք, գնահատման ենթակա է եւ կարծում եմ մոտակա օրերին կլինեն նաեւ նոր գործողություններ, այսինքն մենք խոսում ենք միայն այս պայդրությամբ ձեռնարկված գործողությունների մասին։
Հուսուն եք, որ նման բան կլինի իր ուղեկցությամբ հայկական կողմը կմտնի այդ։
Կարծում եմ, որ հնարավոր է նաեւ նման զարգացումներ։
Նահապետյանը համամիտ չէ չեն ժորգում Երևանից նախաձեռնած ստորագրահավաքին, որին արդեն միացել է շուրջ 800 օկտատեր Հայաստանից, Ղարաբաղից ու արտերկրից։ Նրանք Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են սառեցնել հարաբերությունները ԵԱՀԿ երկրների հետ, քանի դեռ նրանք չեն ուզում լուծել օդաչուների դուրսբերման հարցը։ Սա նրանց կողմից ցուցաբերած հրեշավոր անտարբերություն է, ինչը եւ պարբերաբար պատճառ է դարձել շփման գծում բազմաթիվ զոհերի, ասված է օկտատերերի հայտարարությունում։
Դուք գիտեք, որ մենք հավատարիմ ենք ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափի շրջանակներում իրականացվող բանակցային գործընթացին, եւ ցավալի այս վերջին դեպքը իհարկե որոշ իմաստով ստվերում է բանակցային գործընթացը, բայց այնուամենայնիվ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ սա այն ձևաչափն է, որի շրջանակներում հնարավոր է հակամարտության խաղակարգավորում։
Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ ժառանգության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը կիսում է Նահապետյանի կարծիքը։ ՀՀԿ հետ հարաբերությունների սառեցումը օգուտ չի տա հարցին, ընդհակառակը կարծում է, որ համագործակցությունն էլ ավելի պետք է զարգացնել։
Հակառակ իշխանությունները պետք է ամենօր այնտեղ դիվանագետների իրենց միջոցով պայքար տանեն, որ այդ կառույցները հասարակ հայտարարությունների կողմից, հատկապես հայտարարությունների, որոնք հավասարության նշան են դնում հայկական եւ ադրբեջանական կողմի միջև, այդ հայտարարությունները տանցնեն իրական գործնական քայլերը՝ դատապարտելու իմաստով, մեղավորներին կոչելու իրենց ճիշտ անուններով։
ՀՀԿ հետ հարաբերությունների սառեցմանը համամիտ չէ նաեւ Երևանյան գրասենյակի արչեվ արդեն 4-րդ օրը հացադուլ անող Շարանգության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը։ Երեկ նրան է մոտեցել կառույցի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը, հավաստիացրել է, անում են հնարավորը հարցը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու համար։
Ես փոխանցեցի, որ եթե շատ ձգվի դա պատերազմը ու պատերազմական կամ պատերազմական գործողությունները կամ մարտով տղաներին դուրս բերելը անխուսափելի է լինել։ Դրա համար, որպեսզի իրենք իրենց առաքելության համապատասխան մնան, պետք է միջնորդության մակարդակով խնդիրը լուծեն և տղաները այդ անմարդկային վիճակից դուրս բերեն։
Չի դադարեցնում ջանքերը նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Ադրբեջանական կողմի հետ արդեն մեկ շաբաթ շարունակվող բանակցությունները, սակայն, որևէ արդյունք չեն տվել։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց միջազգային առաքելության հայաստանյան ներկայացուցիչ Զարա Ամատոնին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական կողմից օրերս հնչեց առաջարկ պայթեցված հայկական ուղաթիռի անձնակազմը Լեռնային Ղարաբաղում դատարանի առջև կանգնած ադրբեջանցիների հետ փոխանակելու վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, սակայն, բացառել է ձերբակալված սահմանախախտների փոխանակումը ուղաթիռի անձնակազմի հետ։ Սահմանախախտած ադրբեջանցիները մեղադրվում են Քարվաճառի 17-ամյա բնակիչ Սմբատ Ցականյանի և զինված ուժերի սպաս Սարգիս Աբրահամյանի սպանությունների մեջ։ Ստեփանակերտում դատական հերթական նիստին հետևել Հովանես Շողիկյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավացության առաջին ատյանի դատարանում 3 շարունակվեց կալանավորված երկու ադրբեջանցիների՝ Շահբազ Գուլիևի և Դիլհամ Ասկերովի դատավարությունը, որոնք մեղադրվում են Քարվաճառի 17-ամյա բնակիչ Սմբատ Ցականյանի և զինված ուժերի սպաս Սարգիս Աբրահամյանի սպանությունների, ինչպես նաև Քարվաճառի 1 այլ բնակիչ Կարինե Դավթյանին ծանոթ վիրավորելու համար։ Նոյեմբերի 19-ին իստում դատարանը որպես ապացույց շարունակեց ուսումնասիրել ամբաստանյալ Դիլհամ Ասկերովի նկարահանած տեսանյութը, որում երևում է, թե ինչպես են ուղեկցում 17-ամյա Սմբատ Ցականյանին։ Ըստ ամբաստանյալի, իրենք դիմել էին պատանուն, որպեսզի վերջինը ցույց տա Քարվաճառ տանող ճանապարհը։ Տեսանյութում Դիլհամ Ասկերովը ադրբեջաներեն մեկնաբանում է իր նկարածը։
Սարգսյանյանը ներել է, որ ամբողջ պետության համար է
Մենք Ջոմարտ գյուղի տարածքում ենք, այստեղ բռնել ենք մի խոչկորի, նա մոտ 20 տարեկան է, ադրբեջաներեն ոչինչ չի հասկանում։ Մենք նրան ոչ մի կերպ չենք կարող բաց թողնել, քանի որ կարող է մատնել մեզ։ Գնանք տեսնենք ինչ կլինի։ Ասկերովը պնդում էր, որ ի վիճակի չի եղել համոզել մյուսներին, որպիսի չսպանեն պատանուն։ Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը շրջանառության մեջ է դրել խոցված մի 24 ուղղաթիռի անձնակազմը ձերբակալված ադրբեջանցիների հետ փոխանակելու հարցը։ Սպանված պատանու հայրը, Մեխակցականյանը, կտրականապես դեմ է այդ փոխանակմանը։
Իրանք ո՞նց են անում։ Սաֆարովին տանում են գեներալ տալի, իսկ մնա են Շամշադին են Կարենին երկու օր չպահեցին, սպանեցին։ Որն է ճիշտը։ Իսկ իրանց մեր պահում ենք հենց պանելն է, մի հատ էլ տուն սարքենք տանք իրանց, հետե տա են ուզում, ինչ են ուզում, ես չեմ մանում, իմ այս խաղաղ պայմանով կյանի մեր էխում սպանել։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը եւս ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բացառվում է ձերբակալված սահմանախախտների փոխանակումը խոցված ուղղաթիռի անձնակազմի հետ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղից։
Երեկոյան Չաո Բամբինո մանկական սրճարանում փուչիկների պայթունից այդվածքներ է ստացել 3 երեխա։ Փուչիկների պայթունը տեղի է ունեցել երեխայի ծննդյան տարեդարձի արարողության ժամանակ։ Ազատություն.am կայքում հրապարակված տեսանյութից կարելի է եզրակացություններ անել, թե ինչի է վերածվում ծննդյան տարեդարձին հրավիրված երեխաների հրճվանքը պայթունից հետո։ Մանկական սրճարանում հայտնել են, որ փուչիկները մատակարել է փուչիկների աշխարհ ընկերության այցեքարտն ունեցող անձը։ Պարզվում է, պայթած փուչիկները մանկական սրճարան են առաքել մի ավտոտնակից։ Այս դեպքի կապակցությամբ հարցեր են առաջանում, թե ինչով են զբաղված երեխաների անվտանգության համար պատասխանատու պաշտոնյաները։ Իդեպ, դեպքից տուժած երեխաների ծնողները դիմել են ոստիկանություն։ Մի շարք հանգամանքների վերաբերյալ ոստիկանությունը պահպանում է լռություն, պատճառը բանելով, թե նյութեր են նախապատրաստվում, դեռ քրեական գործ չի հարուցվել։ Իմ գործընկերն Արինե Ղալեչյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Երեք Չաո Բամբինո մանկական սրճարանում տորթի հրավառության կայծերից փուչիկներ են պայթել։ Երեք երեխա վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, ոստիկանությունը սակայն դեռ քրեական գործ չի հարուցել։ Այսօր փոխանցեցին, որ նյութեր են նախապատրաստում։ Երեխաներից մեկը ստացել է առաջինից երկրորդ կարգի այրվածք, մյուս երկուսը վնասվածքներ դեմքի և վզի հատվածում։ Նկարահանվել չցանկացող երեխաներից մեկի մայրը Տաթևիկ Զաքարյանը Ազատությանը պատմեց, ամեն ինչ տեղի է ունեցել վայրկյանների ընթացքում։
Տորթի վրա դրված ալիքներից փուչիկները ստացեցին մի բան եղավ գործ, որից տուժեցին երեխաները, մասնավորապես տուժեցին տղական, հետո երեխային տեղափոխեցին հիվանդանոց, որոշակի բուժում ստացավ և այս պահին տանն է։ Այո, դեմքի և վզի հատվածում ունի այրված առաջին երկրորդ կարգ։
Չաո Բամբինո սրճարանի սեփականատեր Գրիշա Հարությունյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ փուչիկները մատակարարել է Արթուր Կտեյան անունով ձեռներեցը։ Հարությունյանը մեզ վստահեցնում էր, թե տեսել է մատակարարել լիցենզիան և դրանից հետո է միայն գնել փուչիկները։
Արդյոք իրա ձեռքին փուչիկները պատրաստի վերումը մենք ամրացնում ենք աթորների վրա, հետո փուչիկը
նրա համ։ Իսկ բանը պիտի վերցնեիք
այդ պատվում։ Մար Արթուրը պատճեն պետք է բերեր, այդքան որ պատճեն չի բերել, բայց բնօրինակը մենք տեսել ենք։
Մինչ սրճարանի սեփականատերը պնդում էր, թե տեսել է մատակարարի լիցենզիան, մեզ հետ հեռախոսազրույցում ինքը Արթուր Կտեյանը ասաց, որ լիցենզիա չունի և փուչիկները լիցքավորում է ավտոտնակում։
Հելյում ա եղել լցրած, թե ինչ։
Այո, հելյում ա եղել։
Բա հելյումը ոնց ա պայթել։ Որտեղ ա փուչիկները լցվում։
Փուչիկները։
Հա։ Գարաժում լիցենզիա ունեք։
Սրճարանից մեզ տրամադրեցին մի հասցե, որտեղ իրենց տեղեկություններով լիցքավորվում էին փուչիկները։ Պարզվեց, որ դա տնայնագործ ձեռներեց Արթուրի բնակարանն է։ Մեր այցելությունից անակնկալի եկած մայրն ասաց, թե առաջին անգամ մեզանից է լսում, որ տղան փուչիկներ լիցքավորելով է զբաղված։ Մեր խնդրանքով անգամ ցույց տվեց իրենց ավտոտնակը։
Դուք գիտեք, որ ձեր տղան Կտեյան Արթուր զբաղվում է փուչիկների լցմամբ ու վաճառքով։
Ոչ, չեմ տանեմ, այն տղան նրանց գործ չի, այն տղան ուղղակի իր մեջ
Նայեք, Երկու տարի առաջ էլ Հանրապետության հրապարակում Հանրապետական կուսակցության միջոցառման ընթացքում փուչիկների պայթունից էին բազմաթիվ մարդիկ տուժել։ Հետագայում պարզվեց, որ փուչիկները հելիումի փոխարեն լիցքավորված են եղել գազով։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը վստահ է, եթե այն ժամանակ գործի քննության արդար ընթացք տրվեր ու անմեղ մարդու փոխարեն իրական մեղավորները պատժվեին, այսօր երեխաները կրակի զոհ չէին դառնա։ Բախշյանը հիշում է, երկու տարի առաջ փուչիկների պայթունից հետո դատարանի առջև կանգնեց միայն անբուժելի հիվանդությամբ տառապող լիցքավորողը, ով հետո համաներմամբ ազատ արձակվեց։
Հա, ում պատժեցին, հաշմանդամ են մարդուն, բայց ակնհայտ էր, որ ինքը չէր այդեղ գլխավորողակը։ Չգիտեմ ինչ բուրակում տամ, ինչպես գնահատեմ իշխանությունների այս անտարբերություն, ասեմ, փնթի, հերթական անգամ արձանագրենք փնթի աշխատանքը և անտարբերությունը այս երևույթների նկատմամբ։ Ստացվում է ինչ, ամեն մարդ կարող է մի տեղ մի գարաժում փուչիկ լցնել և վտանգել այս դեպքում երեխաների կյանքը, էլ ինչեր պիտի լինեն, որպեսզի այս կառավարությունը հասկանա, որ ինչ որ քայլեր պետք է ձեռնարկեն։
Դեպքի մասին ոստիկանությունը դեռ 3 երեկոյան էր տեղեկացված, բայց մինչև այսօր հարցաքննվել են միայն երեխաների հարազատները։ Այս պահի դրությամբ ոստիկանությունից անգամ դեպքի վայր չեն այցելել։ Այս մասին մեզ ասացին սրճարանից։ Միջադեպից ավելի քան 10 ժամ անց ոստիկանները նաև չէին այցելել ըստ սրճարանի սեփականատիրոջ փուչիկները լիցքավորած Արթուր Կտեյանի բնակարան, չէր խոզարկվել նաև նրա ավտոտնակը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական անդրադարձ խորհրդարանում այսօր բավականին ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծվել, ինչպես բյուջեի քննարկումների ժամանակ էր հանրապետականն այսօր նույնպես մնացել է միայնակ հանրապետականների ձևավորված կառավարության նախագծի քվեարկության ժամանակ։ Կառավարության հեղինակած նախագծի քվեարկությունը տապալվել է։ Այս անգամ խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականի քվերներն ուղղակի չեն հերիքել։ Թե ինչպես են արձագանքել հանրապետականներն ու քվեարկությունը տապալած խմբակցությունները, կիմանանք Հովհանես Մովսիսյանից։
Այսօր Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում կառավարության ներկայացրած մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ չընդունվեցին։ Հանրապետականը քվեարկության ընթացքում միայնակ էր մնացել, ոչ իշխանականները հրաժարվեցին մասնակցել քվեարկությանը, և քանի որ իշխող ուժի 10-ից ավելի պատգամավորներ նիստին չէին ներկայացել, ձայները չբավականացրեցին, քվեարկությունը տապալվեց։ Ոչ իշխանականները սեփական հաղթանակը տոնեցին ծափահարություններով։
Իստում է երբեմն պիտի տեղեկ տան, որ ծափերը լինեն։
Տապալված օրենքների նախագծերի փաթեթը վերաբերում էր վարչական վարույթներին։ Այս տարեսկզբից օրենքում մի շարք փոփոխություններ էին ուժի մեջ մտել, որոնց արդյունքում հարկադիր կատարման ծառայությունը առանց դատարանի որոշման քաղաքացիների գույքի և բանկային հաշիվների վրա կալանք դնելու հնարավորություն էր ստացել։ Առանց դատարանի որոշման մարդուն տուգանելու և նրա ունեցվածքի վրա կալանք դնելու հնարավորությունը ըստ պատգամավորների հակասահմանադրական կաներ։ Կառավարությունն էլ որպես լուծում առաջարկեց այս փաթեթը, որը սակայն ոչ իշխանականների համոզմամբ ոչ թե լուծում է խնդիրը, այլ ընդամենը չեղյալ է համարում նախկին տուգանքների մի մասը, հնարավորություն թողնելով, որ ԴԱՀԿ-ն շարունակի արգելանքներ դնել առանց դատարանի որոշման։ Օրինաց երկրից Հովանես Մարկարյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը խնդիրը չի լուծում, իրենք էլ ստորագրահավաք են սկսել, որ դիմեն սահմանադրական դատարան։
Հերթական անգամ շարունակում է ոտնահարված պահել մեր քաղաքացիների իրավունքը, և խոսքը վերաբերում է, որ հերթական անգամ արդատադական կարգով մեր քաղաքացիների ուղիքի վրա պետք է կայացվի կալանք և իրականացվի
Դաշնակցությունում նույնպես կարծում են, որ հիմնական խնդիրը այս օրինագծով չի լուծվում։ Արծվիկ Մինասյանը կառավարությանը կոչ արեց նոր նախագիծ գրել։ Բարգավաճ Հայաստանը շատ ավելի կոշտ էր տրամադրված։ Նաիրա Զոհրաբյան։
Սա բացահայտ բալանին ուված նախաձեռնություն է և կոչ է մանում խորհրդարանին չքվեարկել։
Թալանի թեման չշրջանցեց նաև Հայազգային կոնգրեսից Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը չի կարող դատարան լինել,
Այդուամենայնիվ, չնայած այս քննադատություններին, նախագիծը կանցներ, եթե հանրապետական 10-ից ավելի պատգամավորներ քվեարկության ժամանակ չբացակայեին։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանը լրագրողների հետ զրույցում պատճառաբանեց, որ պատգամավորները ընդմիջումից հետո պարզապես չէին հասցրել դահլիճ վերադառնալ։
Պարզապես պատգամավորները մյուս կորպուսում են եւ այդպես վասկով պիտի չգային նստեին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձախողեցին, ես կարող եմ վաղը չեմ իսկ արտահերտնից հրավիրել երկու օրենքներն էլ ասկեցնել։
Մի քանի օրինագծերի քվեարկությունների տապալումից հետո հանրապետականները ի վերջո վերադարձան դահլիճ եւ ջանասիրաբար կողմ քվեարկելով եւ ժամանակ չկորցնելով ընդունեցին կառավարության ներկայացրած մի քանի օրենքի նախագծեր։ Ամեն ինչ այնքան արագ էր կատարվում, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը շփոթեց եւ նույն նախագիծը երկու անգամ դրեց քննարկման։ Նիկոլ Փաշինյանի աչքից սա չվրիպեց։
Սա չեն քննարկել բարեկամները, դիմացիա մեջ մի քիչ համոզվեք։ Ի՞նչ դասը։ Ամեն Փաշինյան դուք ճիշտ եք, երկու հատ եմ ունի ձեր։
Հովանես Մովսիսյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի նիստերի դահլիճից դուրս քննարկվող հաշն այսօրվա քվեարկությունը տապալած կուսակցություններից երեքի աննահանջ պահանջն է ինտերական օրենսգրքի փոփոխության վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանը կառավարությանը հանձնարարել էր ևս մեկ անգամ անդրադառնալ 12 կետերի պահանջներին։ Վարչապետն առաջարկեց նստել երկխոսության սեղանի շուրջ, պահանջատեր կուսակցություններն էլ հրաժարվեցին, քանի որ իշխանությունը բացառում է ինտերական օրենսգրքի փոփոխությունը։ Այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի իշխանությունների առաջարկը, եթե վերահաստատված մանը չեն կատարել։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընտրական օրենսգրքում ընդդիմության առաջարկած փոփոխությունները իշխանական հանրապետականն ընկալել է որպես նախապայման, իսկ նախապայմանների վերջնագրերի լեզուն չեն կնդունում, ասաց հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը։
Նախապայմաններով ինչ որ խոսել, որոշակի պահանջատիրական բաներ, էլեմենտներ օգտագործել, համենայն դեպքում հաստատ չի օգնելու այն գործընթացին, որ մենք սկսել ենք։ Մենք պատրաստ ենք կառուցողական աշխատանքի, պատրաստ ենք քննարկումների, պատրաստ ենք խելամիտ առաջարկներ լսելու, բայց այդ ամեն ինչը պետք է դրամաբանության շրջանակներում լինի, ոչ թե պահանջատիրական, ոչ թե նախապայմաններով եւ նոմանատիպ ձևակերպումներով։
Երիակը երեք հայտը արեց, որ պատրաստ է Սերժ Սարգսյանին տալ հնարավորություն ապացուցելու իր խոսքի արժեքը։ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունն ասում են, եթե իշխանությունը ցանկանում է երկխոսել ընդդիմության հետ, պետք է բարեփոխի ընտրական օրենսգիրքը, վերացնի մեծամասնական ընտրակարգը, հրապարակի ընտրությանը մասնակցածների ցուցակը։ ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելի քանը երյակին պատասխանեց նրանց իսկ խոսքերով, ոչ թե 12 կետերի շուրջ բանակցելը, այլ ընտրական օրենսգիրք բարեփոխելն է ժամանակավրեպ։
Ժամանակին ախմեին եկեք աշխատենք իրար հետ, ինչի՞ չլինացիք հիմա նորեկ որոշել վերադառնալ։
Կառավարությունը միշտ էլ այդ կետերի եւ ոչ միայն այդ կետերի հետ կապված առաջարկությունները ընդունել է, այդ դեպքում կառավարությունը պետք է ընդառաջ գնային եւ գային միասին քննարկեին այդ խնդիրներին լուծում տալու
նպատակով։ Բայց չի առաջարկ
Բայց կառավարությունը ինչի պետք է առաջարկի, որ եկեք նստենք միասին, եթե ցանկանում են կարող են գնալ նստել, որովհետև կառավարությունը այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ աշխատանքներ կատարում է։
Բայց հիմա ինչի է առաջարկ։
Հիմա ասում եմ, եթե կասկածում եք, եկեք նստենք միասին կանենք։ Միգուցե ավելի արագ անենք։
Հանրապետականի տեսակետն ամբողջացրեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։
Մենք ընտրական օրենսգիրքը քննարկելու ենք, բայց քննարկելու ենք սահմանադրության փոփոխությունների ֆոնի վրա։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանի խոսքով նախաձեռնությունը պատրաստվում են ազգային ժողովի օրակարգ բերել դեկտեմբերի սկզբին։ Ենթադրում են, որ ոչ իշխանական բոլոր խմբակցությունները կպաշտպանեն այն, եթե հանրապետականը մերժեց ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները, կապացուցին նախ որ ցանկանում է պահել մեծամասնական 41 մանդատը վերարտադրվելու համար, նաև որ երկխոսելու պատրաստակամությունը իմիտացիա էր, ասաց Հակոբյանը։
Եվ հիմա իշխանությունը ինչ է ասում։ Ասում է, եկեք առաջին կետից սկսենք եւ խմբեր ձևակերպենք։ Այդ դեպքում, որից 6 ամիսների ընթացքում ոչինչ չարեց, բայց որ ընդդիմությունը նման առաջարկություն է անում, իրենք շարունակում են օգտագործել իրենց սովորական զինանոցում գտնվելու այս իմիտացիոն գործընթացներ, այս իմիտացիոն պահվածքը, այսինքն ցույց տալ, որ իրենք պատրաստ են երկխոսության, որ կառուցողական կեցվածք ունեն ընդդիմության պահանջների նկատմամբ, Այս խնդիրը մեկն է, շեղել ուշադրությանը, ժողովրդը ճիշտ է ասում, որպեսզի իջերեն այս հարցը։
Հակոբյանի հավաստմամբ, եթե հանրապետականն ընդունի իրենց առաջարկը բարեփոխի ընտրական օրենսգիրքը, հետագա համագործակցություն երկխոսության համար դաշտ կապահովի։
Իշխանությունը, եթե դրական արձագանքի եւ քաղաքական կամ ցուցաբերի ընդառաջ ընդդիմությանը, ընդդիմությունը պատրաստ լինի խոսել։ Այլ հարցերի շուրջ։
Երբ Երիակը դեռ քարյակ էր, ոչ իշխանական ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի եւ ժառանգության հետ դաշնակցությունը եւս պայքարում էր ընտրական օրենսգրքում 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի ամրագրման եւ ընտրողների ցուցակների հրապարակման համար։ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, տեսակետը չեն փոխել։ Այնուհանդերձ, նախորդ տապալված փորձերն աչքի առաջ ունենալով, կարծում է, արտահերթ միստ հրավիրելը կարող է ինքնանպատակ լինել։ Դաշնակցության համար ասած, ավելի արդյունավետ է հարցը սահմանադրական բարեփոխումներով լուծելը։
Անընդհատ ինչ-որ փորձել նույն արդյունքները արձանագրել, մենք չենք համարում, որ սա ինչ-որ ճիշտ մոտեցում է։
Ռուբիկ Հակոբյանն էլ է վստահ, որ չեն հաջողի, բայց այդ դրամաբանությամբ ոչ մի հարց չպիտի քննարկենք, ասաց։
Այդ սկզբունքը չեմ ընդունում, որ եթե նախապես գիտենք, որ դա չի ընդունում, ինչ են նախաձեռնում։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.ee
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Մամուլը գնահատում է ուղաթիռի պայթեցման վայրին մոտենալու բարդությունները, հայկական ժամանակը գրում է. Ամեն ինչ իհարկե նորմալ կլիներ, եթե չլիներ մի փոքրիկ բաց։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ընդամենը 20 կիլոմետր այն վայրից հեռու, որտեղ Կասպրշիկն ու իր խումբը դիտարկում են իրականացրել, ըստ էության մարտական գործողություններ են ընթանում հայկական եւ ադրբեջանական դիրքերի միջև, եւ այդ իրավիճակը կապված է ադրբեջանական ուժերի կողմից հայկական ուղաթիռի խոցման հետ։ Մամուլի ուշագրավ մյուս հրապարակումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Կառավարության հրավիրած արտահերթ նիստերը թեև առանց այն էլ երբեք չեն փայլել падգամավորների ակտիվությամբ, բայց երեք ազգային ժողովում գերեզմանոցային վիճակ էր եւ խոշորացույցով կարելի էր падգամավոր գտնել, նկարագրում է հրապարակը հավելելով։ Դահլիճի դատարկությունը ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի մոտ էր անկումային տրամադրություն առաջացրել եւ Գրիգորիչը նիստը վարում էր անկյանք, երբ պիտի ասեր ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ բերանից թրավ ժամանակավոր անաշխատունակության նիստ, ինչի իրավիճակի կատարյալ բնորոշումներ։ Շատ օրենքներ, շատ ավազակներ, անդրադառնալով ազգային ժողովի աշխատանքներին, գրում է Առավոտի խմբագիրը մանրամասներով։ Հայաստանում եւ մեզ նման երկրներում օրենսգրքերը հաստանում են Արևմուտքում նիհարում։ Ազգային ժողովում քննարկվող վերջին երկու նախաձեռնությունները օրենքների գերաճի փայլուն օրինակներ են։ Օրինակ՝ մայրության նպաստը, սեփականատերերից ոմանք զբաղված են խարդախություններով, ֆիկտիվ աշխատավարձեր եւ պարգեւատրումներ են գրում հավանաբար ատկատով, որպեսզի դրանց հիման վրա կանայք հետագայում պետությունից միլիոնավոր դրամների հասնող դեկրետ ստանան։ Այդ խիստ դատապարտելի պրակտիկային վերջ տալու համար նոր օրենք է գրվում համաձայն, որի պատժվում են ոչ թե խարդախ սեփականատերերը, այլ աշխատող մայրերը, ընդգծում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանի ամենաղքատ մարզից, Շիրակից մեծամասնականով ընտրված Աշոտ Աղաբաբյանի հետ։ Ինչն է պատճառը, որ այդ մարզի բնակության կեսն ապրում է աղքատության պայմաններում, հարցին հանրապետական Աղաբաբյանը պատասխանել է. Շիրակի մարզը շատ ցուրտ գոտի է, կլիմայական անտանելի վիճակ է։ Տաշիրի տարածաշրջանը նույնպես խիստ կլիմայական պայմաններ ունի, բայց աղքատությունը 46%-ից ցածր է լրագրողի դիտարկմանը, պատգամավորն արձագանքել է։ Տաշիրում հլա կամպոտները մնացել են, Գյումրիում ամեն ինչ քանդվեց, ոչինչ չմնաց, բայց երկրաշարժից հետո Շիրակի մարզում ինչ մնաց, այնտեղ գյուղ կա, որտեղ ընդամենը 9 ընտանիք է ապրում, երբեք այսպիսի բան չի եղել, ասել է հանրապետական Աղաբաբյանը։ Իրենք իրենց պարգևատրում են վերնագրի ներքո, ժողովուրդը գրում է բարձրաստիճան պաշտոնյաները ինքնաթիռներով արտասահման են մեկնում բացառապես բիզնես դասի տոմսերով։ Ռեկորդագիր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն է նրա համար գնված բիզնես կարգի ավիատոմսերի համար ծախսվել է 2,864,000 դրամ, միջդեռ եթե էկոնոմ դասով մեկներ կծախսվեր փաստացի կրկնակի քիչ գումար։ Օրինակների շարքը կարելի է շարունակել և հավելել, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էլ նախորդի պես արտերկիր է մեկնում հատուկ պատվիրված չարտերային չվերթներով, որոնց համար պետ բյուջեից տասնյակ միլիոնավոր դրամներ են ծախսվում։ Միջդեռ եթե նրանք իրենց պատասխանատուց գային Հայաստանում տիրող իրավիճակի համար, հաստատ իրենց ավելի համեստ կպահեին խնայված միջոցների հաշվին էլ որևէ խնդիր կլուծեին։ Ինչով է պայմանավորված Երակի 4 մերժողականությունը, հարցնում է Հայոց աշխարհն ու վերլուծելով ներքաղաքական իրավիճակը մեջբերում Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հիմնավորումը, թե բանակցությունները իշխանություններին պետք է այն ժամանակ շահելու, շարժման թափը կոտրելու համար։ Նախ շարժման թափ արտահայտությունը բավական ծիծաղաշարժ է հնչում տվյալ պահին, քանզի այդ թափից թերևս միայն բարեգործական երթուղ ավտոբուսներն են մնացել։ Գրմեթերթն ու հավելում, ինչ վերաբերում է ժամանակ շահելուն, ապա իրականում այնպիսի տպավորություն է, որ ժամանակ շահելու խնդիր ունի Երյակը։ Վերջերս բանն այնտեղ էր հասել, որ թվում է, թե սերտաճած Հայազգային կոնգրեսն ու Բարգավաճ Հայաստանը սկսեցին միմյանց հետ հրապարակային հայտարարություններով շփվել։ Նույն թեմային անդրադառնալով 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հանրապետականը երեկի ուժերին մարգինալ է անվանում, այսինքն լուսանցքային, և սա այն դեպքում, երբ ազգային ժողովում ներկայացված են 6 կուսակցություններ, որոնցից մեկն իշխանություն է, մյուս 5-ը այս կամ այն չափով ընդդիմադիր։ Ուշադրություն դարձրեք, ընդամենը մի քանի տարի առաջ իշխող կոալիցիայում 4 կուսակցություն կար։ Պարզ դրամաբանությունը հուշում է, որ եթե բոլորը մեկի դեմ են, ուրեմն ոչ թե բոլորն են լուսանցքային, այլ հենց այդ մեկը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Պետական հոգացության կարիքն ունեցող հոգեկան խնդիրներով տարապողները դժգոհում են իրենց մատակարարվող դեղամիջոցից, դեղամիջոցը տրամադրում են պետ պատվերի շրջանակներում, և դա մասնագետների պնդումներով ևս արդյունավետ չէ, իսկ նախընտրելի դեղերը բավականին թանկ են։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Կառավարության վերջին ուսումնասիրության համաձայն հոգեկան խնդիրներ ունեցող 67 հիվանդներից 62-ը դժգոհ են պետ պատվերով տրամադրվող նոր դեղամիջոցից, որը հնի առավել էժան տարբերակն է։ Բանն այն է, որ պետության կողմից տրամադրվող զիպրեքսա դեղը այս գարնանից փոխարինվել է ավելի էժան տարբերակով։ Հոգեկան խնդիրներ ունեցող իմ զրուցակիցը, ով չի ցանկանում ներկայանալ, ասում է, որ նոր դեղամիջոցից հրաժարվել է, քանի որ դրա ընդունումը վատթարացրել է իր վիճակը։
Մտքերա գալիս, առանձնանում եմ, ինչ որ պասիվանում եմ, ես անաշխատունակ եմ դառնում, ձայներ եմ լսում։ Դիմեցինք մենք ամրանը մեր առողջապահության նախարարություն Արմեն Մուրադյանին, անձամբ եմ մտել, հետը խնդրել եմ, և ինքն մեզ ասաց, որ կաջակցի անպայման, բայց ուրա, բարձի թողքիա չեն, ուրա, արդյունքը չենք տեսնում մենք ոչ մեկս, անվորակ դեղ են տալիս։
Զրուցակցի հարազատները իրենց միջոցներով են դեղ հայթայթում, ինչը առավել անհանգստության պատճառ է դառնում հիվանդի համար, որպիսի հարազատներին նեղություն չպատճառի, հիվանդը ստիպված խնայողաբար է օգտագործում դեղը։
Ասենք հայթայթում էլի եղբայրս մի քիչ դժվար ճանապարհով, բայց հայթայթում անգամ իմ դեղը որ չպակասի, ես ինքս քչացրել եմ իմ դեղը, բայց զգացել եմ, որ լավ չեմ զգում ինձ, ինձ նշանակած է 10 միլիգրամով, ես տենց իջացրել եմ, էլի զգացել եմ, որ մտքեր առանձնանալ, նորից ավելացրել եմ ու լավ եմ զգում ինձ, զիպրեքսիա դեղ։ Ես ինձ որ զգում եմ դժվար է աշխատանքը, հիմա շատ դժվարությամբ են հայթայթում իմ դեղը, ուզում եմ երկար տևի էլի։
Հիվանդներից մեկի մայրը մեզ հետ զրույցում ևս բողոքեց, որ նոր դեղից հետո տղայի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է, դիմել է նախարարություն, խորհուրդ են տվել սեփական միջոցներով գնել դեղը, եթե արդյունավետ չեն համարում պետության տրամադրածը։ Հաշմանդամության համար 27,000 դրամ թոշակ ստացող ընտանիքը չի կարող իրեն թույլ տալ իրենց նախընտրած դեղորայքը գնել։ Կինն ասում է, որ տղան վտանգավոր է դարձել շրջապատի համար։
Վիճակը կապված է զիպրեքսայի հետ, եթե դա ընդունում մեր լավ, շատ լավ է, շուկա եմ ուղարկում, խանութ եմ ուղարկում, իսկ հիմա ասեցի ձեզ, կնաբեր եմ տվել, քնացրել, որպիսի կարողանամ դուրս գամ, որը վտանգավոր է և մեզ համար, և հարևանների համար, և շրջապատի ընդհանրապես։
Հոգեկան առողջության վերականգնման հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կալինե Թուխիկյանի խոսքով այս հարցի շուրջ բողոքները բազմաթիվ են։ Իրենք դիմել են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, բայց պատասխան չեն ստացել։ Հիմա նոր նամակ են պատրաստում և խոստանում են պայքարել այնքան ժամանակ, մինչև պետությունը նորից կսկսի որակյալ դեղով ապահովել հիվանդներին։ Թուխիկյանն ասում է, որ անորակ և էժան դեղ տրամադրելով պետությունը չի տնտեսում, այլ ավելի շատ գումար է ծախսում հիվանդանոցներում նրանց բուժելու համար։
Տնտեսագետ իրենք վարձեն, աուդիտ անեն, հասկանան, թե ավելի լավ չի, որ մի քիչ որակյալ ու մի փոքր բարձր երևի, ես չգիտեմ, բարձր գնով տեղ գնի պետությունը, որ ինքը ձերբազատվի 3 անգամ պետության բյուջեին վնաս տալու հանգամանքից, այն հիվանդներ, այն շահառուներ, ովքեր որ ժամանակին իսկապես լավ են եղել օգտագործելով այդ ամերիկյան դեղը, այսօր նրանք սկսել են արդեն վատանալ։
Հայաստանի գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թորոսյանն ասում է, որ ինքն էլ է նախապատվություն տալիս նախկինում տրամադրվող Զիպրեքսային, քանի որ դրա արդյունավետությունը ապացուցված է տարիների փորձով, սակայն գնումների մասին օրենքը թույլ չի տալիս այդ դեղը գնել։
Այն դեղամիջոցը, որ հիվանդները այսօրվա միջոցով պահանջում են, առողջապահական և կապնտում, որպեսզի եթե նա գնումը կատարի։
Ինչն է խոչընդոտում ձեզ, հա, Զիպրեքսա առնել։
Գնումների մասին օրենքի համաձայն, և եթե նույն պրեպարատն է,
Թորոսյանն ասում է, որ խնդրին տեղյակ են կառավարությունում, բայց համոզված չէ, որ անգամ այս չափ բողոքներից հետո հաջորդ տարվա համար նախատեսված գնումների ժամանակ կնախընտրեն հիվանդների պահանջած տարբերակը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի արևելքում կրակոցները չեն դադարում արևմուտքի կոշտ պատժամիջոցներին և ռուսական ռազմական ներկայությունը քննադատող ՆԱՏՕ-ի հայտարարություններին ի պատասխան Մոսկվան հայտարարում է ստեղծված իրավիճակը Ուկրաինայի ներքին խնդիրն է։ Մինչդեռ քաղաքական հայտարարությունների զուգահեռ նորանոր տեղեկություններ են հայտնի դառնում զոհերի ավերածությունների վերաբերյալ։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության ներկայացուցչի վերջին տվյալների մասին հաղորդում է Հրաչ Մերքումյանը։
ՄԱԿ-ի տվյալներով Ուկրաինայի արևելքում հակամարտ կողմերի միջև ստորագրված հրադադարի համաձայնագրից հետո սեպտեմբերի 5-ից սկսած միջև հիմա յուրաքանչյուր օր միջին հաշվով 13 մարդ է զոհվում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով բարձր հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեին այսօր ասել է, որ բախումները սկսվելուց հետո ապրիլից ի վեր Ուկրաինայի արևելքում 4317 մարդ է զոհվել, 9921-ը վիրավորվել են, 957 մարդ սպանվել է հրադադարի համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո, սեպտեմբերի 5-ից մինչև նոյեմբերի 18-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Գնալով աճում է փախստականների ներքին տեղահանվածների քանակը։ Սեպտեմբերի կեսերի տվյալներով իրենց տները լքել էին 275489 մարդ, իսկ նոյեմբերի տվյալներով արդեն 466829 մարդ։ Հիշեցնեմ, այս տվյալները այսօր հրապարակել է մարդու իրավունքների հարցերով բարձր հանձնակատարը։ Իսկ Վիեննայում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության կենտրոնակայանում կայացած նիստում նշվել է, որ Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության հեռանկարը շատ աղոտ է, բայց Մինսկում ստորագրված հրադադարի պայմանագիրը այլընտրանք չունի։ Շփման Եռակողմ խմբում ԵՀԿ բանագնաճ շվեցարիացի դիվանագետ Հեյդի Թալիավինին ասել է, չնայած թերություններին, չնայած լրացումների կարիքին, Մինսկի փաստաթուղթը խաղաղության ճանապարհի դուռ է արևելյան Ուկրաինայում։ Շփման Եռակողմ խմբում նրանից բացի ընդգրկված են Ուկրաինա և Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ։ ԵՀԿ-ի ներկայացուցիչը ասել է, թե անընդունելի են խաղաղության պայմանագիրը տապալվելու մասին մեկնաբանությունները և կարծիքները։ Այո, հրադադարը շատ անգամներ է խախտվել, բայց սա միակ փաստաթուղթն է, որը ուշ կիրառել է արգելելու լիազորություն ունի, նշել է Հեյդի Թալիավինին։ Մեջբերելով Ուկրաինայի արևելքում ռուսական ուժեր և սպառազինություններ մտնելու ՆԱՏՕ-ի, ԵՀԿ-ի դիտորդների և լրագրողների հաղորդումներից, շվեցարիացի դիվանագետը նշել է, որ ապագա լարվածությունը կարող է ազդեցություն թողնել ոչ միայն տարածաշրջանի վրա, այլև դրա սահմաններից դուրս։ Նա նշել է, որ իրավիճակը չի բարելավել նաև նոյեմբերի 15-ից 16-ը Ավստրալիայում տեղի ունեցած G20-ի գագաթաժողովից հետո, որտեղ արևմտյան առաջնորդները Ուկրաինայի հարցով ճնշում գործադրեցին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի վրա։ Ռուսաստանը հերքում է Ուկրաինա ներխուժելու ռուսամետ անջատականներին օգնություն ցուցաբերելու մեղադրանքները և կոչ է անում, որ պաշտոնական Կիևը բանակցությունների նստի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը իրենց վերահսկողության տակ պահող ռուսամետ անջատականների հետ։ Այս շրջաններում նոյեմբերի 2-ին ընտրություններ անցկացվեցին, որը Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը անօրինական են համարում։ Ուկրաինայի վարչապետը մերժել է ռուսամետ անջատականների հետ բանակցություններ նստելու Մոսկվայի առաջարկը։ Նոյեմբերի 19-ին Արսենի Յացենյուկը հայտարարեց, թե նրա խոսքերով Մոսկվայի վարձկանների հետ բանակցությունների չեն նստի, իսկ Ռուսաստանին նա մեղադրեց ահաբեկիչներին օրինականացնելու խաղեր տալու մեջ։ Միացյալ Նահանգներում սկսել են մտածել Ուկրաինային զենք տրամադրելու մասին։ Ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդականի տեղակալ Թոնի Բլինքերը ասել է, թե Մոսկվան լրջորեն խախտել է սեպտեմբերի 5-ի Մինսկի հրադադարի համաձայնագիրը և նա նշել է, որ Ուկրաինային զենք տրամադրելը Մոսկվային կհարկադրի 2 անգամ մտածել, մինչև քայլեր կատարելը։ Ռուսաստանը իսկույն արձագանքել է այս հայտարարությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինային զենք տրամադրելը լրջորեն կապակայունացնի տարածաշրջանը։
Ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը մի քանի օրից պատրաստվում է այցելել Թուրքիա, պաշտոնական Անկարան փորձում է հասնել Բաշար Ասադին իշխանությունից զրկելու նպատակին, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի թուրքական այցից հաշված օրեր առաջ պաշտոնական Անկարան դիվանագիտական ճնշում է գործադրում ամերիկացիների վրա, փորձելով օրակարգ վերադարձնել Բաշար Ասադի իշխանությունից հեռացնելու հարցը, որպես դրան ուղված առաջին քայլ Թուրքիայի իշխանություններն առաջարկում են Սիրիայի հյուսիսում Թրիչկազարդ գոտի սահմանել, ինչը կատվածահար կանի կառավարական ուժերի գործողությունները։ Երեկ Անկարայում Թուրքիայի փոխարտ գործնախարար Ֆերիդուն Սիներլիօղլուն այս հարցը քննարկել է Բայդենի այցը նախապատրաստող ամերիկացի դիվանագետների հետ։ Այս հանդիպմանը զուգահեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, թե Սիրիացի չափավոր ապստամբներին զինելը կամ միայն ծայրահեղ իսլամիստների դեմ պայքարելը բավարար չէ։ Ինքնախապեյություն կլինի, եթե մենք կենտրոնանանք բացառապես սիրիացի ապստամբներին զինելու, նրանց համար վարժանքներ կազմակերպելու ծրագրի վրա։ Սիրիայում մեզ անհրաժեշտ է այնպիսի մի ծրագիր մշակել, որի թիրախը կդառնա Բաշար Ասադի վարչակազմը, հայտարարեց Էրդողանը։ Սիրիայի հյուսիսում տեղի ունեցող իրադարձությունները ևս ստիպում են Թուրքիային շտապել։ Հյուրի եթե վկայակոչելով թուրքական ռազմական աղբյուրները տեղեկացնում է, որ Հալեպի մերձակայքում սիրիական կառավարական բանակը 5 կիլոմետրանոց հատուկ միջանցք է բացել դեպի Թուրքիա, հնարավորություն տալով այստեղ կռվող ապստամբական ջոկատներին հեռանալ քաղաքից։ Թուրքիան ուշի ուշով հետևում է Հալեպում ծավալվող իրադարձություններին։ Կարող ենք ասել, որ Ասադին հավատարիմ ուժերը քաղաքի հյուսիսարևելյան հատվածում միջանցք են բացել, փորձելով դրդել քաղաքում մնացած ապստամբներին, լքել Հալեպը և հեռանալ Թուրքիա։ Թերթին է փոխանցել թուրքական բանակի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, ով չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը։ Առաջիկայումս թուրքական աղբյուրների Հալեպը կհայտնվի կամ կառավարական զորքերի, կամ էլ Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման հսկողության ներքո։ Թուրքիայում, սակայն, առավել հավանական են համարում Բաշար Ասադի կողմնակիցների հաղթանակը։ Ասադը ցանկանում է Հալեպում գտնվող իր բոլոր հակառակորդներին դուրս մղել դեպի Թուրքիա։ Հյուրի հետին փոխանցել է անվտանգության խնդիրներով զբաղվող թուրք փորձագետներից մեկը։ Թուրքական մտավախությունների ևս մեկ հիմքը Սիրիայից ստացվող տեղեկություններն են, որ երբեմնի ամենահզոր ընդդիմադիր ռազմական ուժը, արևմտամետ սիրիական ազատ բանակը, կազմալուծման շեմին է։ Վերջին օրերին հայտնված տեղեկությունների համաձայն խմբավորման 14,000 մարդիկներ լքել են մարտադաշտը։ Ստեղծված պայմաններում թուրքական կողմը չափավոր ընդդիմադիրների վերջնական պարտությունից խուսափելու միակ տարբերակ, որպես դիտարկ կոմը Հալեպի մերձակայքում Թրիչկազարդ գոտու ստեղծումը, Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակի պնմամբ, թե նախագահ Էրդողանը եւ թե վարչապետ Դավութոգլուն Բայդենի հետ Ստամբուլում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում անդրադառնալու են այս խնդրին։ Բայդենի աշխատակազմը, սակայն, հերքում է, թե նման հարց ընդհանրապես ընդգրկված է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի թուրքական այցի օրակարգում։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների բանակի ամենաբարձրաստիճան զինվորականը, Միացյալ Շտաբերի հրամանատար գեներալ Մարտին Դեմպսին երեկ Բաղդադում ունեցած իր ելույթում հայտարարել է, իմ համառակելությունը Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետությունը պարտության մատնելն այլ ոչ թե սիրական ռեժիմի տապալումը։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ կրկին վերադարձ պայթեցված ուղաթիռին, այսօր այդ մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ քննարկում է եղել, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ադրբեջանի կողմից հրթիռակոծված հայկական ուղաթիռի անձնակազմի ճակատագիրն այսօրերին չի կարող չհուզել որևէ նորմալ մարդու։ Անպատկերացնելի է, թե ինչ աստիճան դաժանությամբ են լցված մեր հարևանները, որոնք գնդակոծելով ուղաթիռի կործանման վայրը, անգամ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին չեն թողնում մոտենալ կործանված ուղաթիռին։ Հուզված շեշտում էին Հալիակումբում հյուրընկալված բանաստեղծ ռազմիկ Դավան ու գեղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյանը, նախ իրենց ցավակցությունն իհարկե հայտնելով զոհվածների ընտանիքներին։ Արվեստագետների խորին համոզմամբ այս ամենը միջազգային կառույցների անգործության հետևանքն է, նաև այն բանի, որ այդ կառույցները մշտապես իրենց հայտարարություններով հավասարության նշան են դնում հակամարտող կողմերի միջև, և սա իհարկե առաջին դեպքը չէ։
Մենք ունենք մեր նկարագիրը, նրանք ունեն իրենց նկարագիրը, բոլորովին տարբեր նկարագրեր են։
Հաղթանակ Շահումյանն էլ համոզված է, որ մենք պետք է պատրաստ լինեինք Ադրբեջանի նման վերաբերմունքին։
Մերոնք հաշվի առնելով միջազգային հանրության մասնակցությունը այդ հարցում, չեն ուզում, որ կասկածելի որևիցե բան թողնեն, ու երևի թողնում են, որ միջազգային հանրությունը, միջազգային դիտորդները գնան, տեղում տեսնեն, որ իրականում դա հարցակող սարքի բան է եղել, օթաչուններ են եղել, թե ուղղակի պատահական հայտնվել են մոտ, ասենք, ադրբեջանական դիրքերին։
Ռազմիկ Դավանին և Հաղթանակ Շահումյանին հարցրեցի, արդյոք մտադրություն ունեն հայաստանցի մտավորականներով դիմել ադրբեջանցի մտավորականներին, արվեստագետներին, գրողներին, չէ՞ որ ի վերջո նրանց մեջ է և Ակրամ Ալիսին, որի հրատարակած գիրքը, 2 տարի առաջ հրատարակած գիրքը միջշմարիտ պատմություն էր հայերի և հայության ճակատագրի մասին Նախիջևանում։ Ռազմիկ Դավանն էլ Հաղթանակ Շահումյանն էլ միաբերան ասացին, որ պատրաստ են նամակներ հղել թե Ադրբեջանի, թե անգամ Թուրքիայի արվեստագետներին ու գրողներին, բայց նրանց համոզմամբ դժվար թե դա որևէ արդյունք տա։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։